text cu text.
Dragi prieteni ai Școlii Cuvântului, de astăzi schimbăm manualul de studiu și intrăm în ultimul trimestru de cercetare a Bibliei în anul 2022, iar noile teme care vor atrage atenția multora, sunt sigur, continuă într-un anume fel ideile despre suferință. Descoperim teoretic ce se întâmplă la moarte, în moarte și dincolo de moarte, exclusiv din punctul de vedere al Bibliei. Sufletul e muritor sau nemuritor? Cât de siguri putem fi? Care sunt riscurile când crezi cum cred cei mai mulți? Suntem cu doi prieteni ai Școlii Cuvântului și pastori deosebiți, pastorul Micloș Palfi și Anca Beniamin, au venit de la Cluj-Napoca. Mă bucur că sunteți împreună cu noi și audiența noastră.
Mulțumim. Mulțumim pentru invitație.
Michi, ai vrea să ne spui la început ce discipline predai la Liceul Teologic Adventist din Cluj-Napoca, Maranata, acolo unde ești profesor?
Cum este? Sigur că da. Este o încântare să fii la catedră cu cei mai formidabili elevi din lume sau oameni în cea mai formidabilă perioadă a vieții și existenței lor, când își pun bazele orientărilor în lumea aceasta. Predau discipline care, dacă cumva evenimentele finale pe care le așteptăm să se întâmple, se vor întâmpla în timpul vieții noastre, eu sunt convins că vor salva pe mulți.
Profeții?
Profeții, da.
Daniel
și Apocalipsa. De asemenea, predau cunoștințe biblice, istoria adventă, anul acesta.
Să spunem amin, vino Doamne Iisuse, ca Domnul Iisus să vină pe pământ cât mai curând și să le fie de folos elevilor înțelepciunea și învățătura pe care le-o transmiți. Beniamin, Anca este și psihoterapeut și pastor în același timp și ajută societatea și persoanele vulnerabile în modul acesta. Ai putea să ne spui ce fel de deficiențe tratezi sau cu ce fel de persoane lucrezi? Ce tulburări, să spunem?
Pentru mine este foarte important să integrez în viziunea biblică și spirituală o asistență psihologică și psihoterapeutică. Indiferent de credința persoanei pe care o ajută, ne rugăm la urmă și propun să ne rugăm. În acest context am avut de obicei intervenții cu persoane care se confruntă cu anxietatea, cu depresia, asistență pe probleme de cuplu sau consiliere școlară. Acestea sunt cele mai frecvente care mi-au fost solicitate. Mi oferă o satisfacție deosebită pentru că a înțelege natura umană, a înțelege pe om și a înțelege de fapt legile minții care funcționează în procesele noastre emoționale și comportamentale ne oferă pârghii extraordinare de asistență complexă, holistică a ființei umane.
Cum este? S-au înmulțit atacurile de panică în ultima vreme?
Cred că ne confruntăm cu o adevărată epidemie de anxietate. Este cea mai răspândită tulburare și pandemia a accentuat foarte mult. Mulți oameni au rămas într-adevăr cu atacuri de panică. Toate estimările prognozează în câțiva ani de zile mai multe probleme de natură emoțională și psihologică decât fizice ale umanității.
Să sperăm că noi și audiența noastră suntem protejați de aceste dereglări emoționale și dacă le avem, le vom putea depăși cu succes și cu ajutorul lui Dumnezeu. Împreună cu colegii de la Tehnic o să îl vedeți pe autorul acestor studii. Imediat o să apară imagini cu Alberto Tim. El este cel care a scris studiile, apoi au fost coordonate de un comitet al Școlii de Sabat și am ținut să îl vedeți în persoană. Este doctor în teologie, profesor la Universitatea Andrews și de asemenea director asociat la Ellen White Estate, acea instituție care publică și îngrijește manuscrisele lui Ellen White. Este de asemenea membru în comitetul Institutului de Cercetări Biblice și în limba română are această carte Sabatul în Biblie, pe care dumneavoastră probabil că ați și citit-o. De asemenea, îmi place foarte mult că el este activ în Comitetul Institutului de Cercetare a Științelor Pământului. Adventiștii fiind creaționiști, au dezvoltat un institut care studiază Pământul și care aduce argumente în favoarea creației din Geneza. Este momentul pentru binecunoscuta schiță a lecției. Discutăm astăzi despre cum a apărut diavolul, Ce nu i-a plăcut lui Lucifer la Dumnezeul său, în a doua parte a lecției, la jumătate, și la final sper eu, cu o notă destul de practică, să vedem costurile aroganței, în special în viața noastră privată. Hai să începem. Din Biblie, care sunt textele sursă din care noi deducem despre apariția diavolului? Ajutați-mă!
În Vechiul Testament sunt destul de puține texte în care diavolul apare nominal. Sunt 5 sau 6 pasaje, dintre care doar două vorbesc despre activitatea sa de dinainte de apariția Pământului. Aceste două pasaje sunt Ezechiel capitolul 28 și Isaia capitolul 14. În istoria teologiei creștine și a gândirii creștine, deja Tertulian și Eusebiu deja înțelegeau aceste texte ca referindu-se la Satana.
Deci nu e o interpretare adventistă că în Ezechiel 28...
Nu, sunt foarte vechi, sunt foarte vechi. De asemenea, mai apare ca un agent al răului în Vechiul Testament, în Iov, în cartea lui Iov, de asemenea în Zaharia, în 1 Cronici, dacă nu mă înșel, și apoi mai apare și sub anumite metafore, cum este în Geneza capitolul 3 și în altă parte. De asemenea, în Noul Testament mult mai des.
Destul de puține, mi se pare. De fapt, diavolul nu este o persoană importantă, nu?
Este foarte interesant că, față de percepția populară creștină, dominată uneori parcă mai mult de imaginea celui rău decât de imaginea Domnului Hristos, unii oameni sunt mai degrabă terorizați de blestemele și relele pe care putea să le facă diavolul decât bunătatea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. În Biblie nu îi se acordă atât de multă importanță. Este bine de știut cum a apărut răul, cine este responsabil pentru apariția răului, și Biblia nu dorește să ne lase în ignoranță cu privire la acest capitol, dar sub nicio formă Sfânta Scriptură nu ne încurajează să vorbim prea mult despre cel rău, să-i acordăm prea multă atenție, fiindcă dragostea lui Dumnezeu, puterea și bunătatea sa sunt subiectele care ar trebui să ne însenineze sufletul, iar nu frica de ce ar putea să ne facă cel rău. În Noul Testament am putea să menționăm că Domnul Hristos a vorbit mult despre originea răului și prezența celui rău, s-a confruntat de multe ori în situații directe cu demonizații, și în cartea Apocalipsei de asemenea avem revelații deosebit de profunde cu privire la apariția răului și existența celui rău.
Mulțumesc pentru completare. Continuăm, da? Am deschis Biblia în Ezechiel 28. Ezechiel este un profet care a trăit în timpul Babilonului, dar nu vorbește despre Babilon, vorbește despre împăratul Tirului. Nu citesc, dar împăratul Tirului este un personaj perfect, foarte frumos, perfect de înțelept și perfect de frumos. Este acoperit cu pietre scumpe, adică intuiesc faptul că arată foarte luminos, multicolor. Este de asemenea înaripat. Acest împărat al Tirului stă pe muntele sfânt al lui Dumnezeu și umblă prin mijlocul luminilor și e foarte bun muzician. Înainte să fie creat, au fost create instrumentele la care el urma să cânte. Se pare că aducerea lui la existență a fost precedată de muzică și imediat a început să și cânte. De asemenea, un negustor, nu cinstit, din cauza negoțului său, este aruncat de pe acest munte și este nimicit, chiar dacă este un heruvim ocrotitor. Hai să înțelegem.
Ezechiel 28 este o profeție cu privire la un monarh pământesc care cândva a domnit pe tronul acestui oraș foarte special, Tir. Era un oraș fenician în vecinătatea Sidonului, care e un alt oraș fenician. De fapt, capitolul 28 poate fi împărțit în trei segmente. Primul segment împotriva voievodului Tirului, al doilea segment din versetul 10 împotriva regelui, sau cum se numește acolo,
împăratul
Tirului, și de la versetul 20 împotriva Sidonului. Regatul a fost vrăjmaș poporului evreu în mai multe perioade din istoria sa. Însă detaliile pe care le-am amintit din text arată faptul că aici Biblia se folosește de un instrument literar sau conceptual, cum am vrea să numim, se numește tipologie.
Adică e o figură de stil.
Este o figură de stil. Împăratul acesta a existat. Însă Biblia se folosește de imaginea negativă, de distrugător, de adversar al poporului lui Dumnezeu, rol pe care l-a jucat în istorie, se folosește și îl folosește ca un tip pentru o altă ființă care este de fapt mastermind-ul din spatele acestor monarhi pământești. Și ceea ce facem noi acum cu ajutorul Bibliei, oricât de rău să sune, nu știu dacă e potrivit să folosim expresia aceasta, noi nu facem altceva decât deconspirăm în sensul cel mai curat și mai profund al cuvântului personajul acesta care întotdeauna s-a învăluit în mister, întotdeauna s-a ascuns de ochiul omului, întotdeauna a ales să aibă interpuși sau o interfață între el, persoana reală și lume, pentru anumite motive întotdeauna s-a ascuns. Biblia însă nu l-a ascuns și face o deconspirare. Ceea ce facem noi acum, încercăm să-l deconspirăm, să vedem, de fapt, în realitate, să-l dezbrăcăm de misticia aceasta și să luăm interfața, să privim realitatea în față, așa cum o descrie Biblia. Folosindu-se de această tipologie, profeția introduce elemente care nu lasă loc de confuzie. Stătea în Eden, de exemplu, în versetul 13, în grădina lui Dumnezeu, împăratul Tirului nici măcar nu exista Edenul în timpul lui. Suntem în secolul 6 înainte de Hristos. Apoi era un heruvim ocrotitor. Niciodată, deși în Noul Testament cuvântul angelos, care înseamnă în limba greacă trimis, mesager, este folosit uneori și pentru oameni. Însă în Vechiul Testament cuvântul acesta heruvim niciodată nu este atribuit unui om, unei ființe umane. Întotdeauna e vorba de o ființă supranaturală. Era un heruvim ocrotitor, stăteai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Expresia apare în câteva locuri în Vechiul Testament, muntele lui Dumnezeu, Har Moed în limba ebraică. Apare și în Isaia, capitolul 14, mai apare într-un psalm. Și este muntele Domnului, tipul muntelui din cer, muntele Sionului, dar e doar un tip. Muntele real, evident și acesta este tot o metaforă, este în cer. Deci sunt aceste detalii aici care lasă fără echivoc faptul că este vorba de Satana.
Cum era cu această cultură feniciană sau cum ne ajut să înțelegem că acest împărat al Tirului este un tip al prototipului inițial al lui Lucifer, nu? Îi spunem noi Lucifer referindu-ne la diavol.
Civilizația feniciană a dominat lumea mediterană peste un mileniu, peste 1000 de ani, fiind puterea numărul unu din punct de vedere economic, comercial, politic. Fenicienii erau foarte buni negustori, comercianți. Ei străpăteau mările, aducând mărfuri, făcând legăturile practic între lumile mediterane. Și ei au avut legături foarte bune la un moment dat, pe vremea lui David, a lui Solomon, legături comerciale foarte bune, dar și amintire nefastă legată, de exemplu, de apariția Izabelei pe scena Israelului, care era de origine feniciană, care ne aduce în prim plan o realitate privind la religia decadentă, păgână a Tirului și a zonei feniciene.
Deci de acolo veneau Astarteia și Baalul.
Exact, toată această religie îmbibată cu imoralitate și cu foarte multă decadență, vine din zona feniciană. Practic, unii istorici consideră cultura și civilizația feniciană ca făcând parte integrantă din Canaan. Și pentru cititorul Bibliei și pentru cel care știe, Canaanul spune totul cuvântul acesta, cultura cananită și religia cananită.
Deci, acum am înțeles mai bine că erau atât de răi în ochii lui Dumnezeu, încât șeful, exact, împăratul lor, îl întruchipează pe mai marele răului.
Da, era liderul împărăției răului care domina la lumea aceea, lumea biblică. Iar în Biblie există profeții cu aplicație dublă. Cea mai populară dintre ele este Matei 24, când Domnul Hristos vorbește în același timp și de distrugerea Ierusalimului și de sfârșitul lumii. La un moment dat se întrepătrund. Așa este și aici. Este o profeție cu aplicație dublă. Împăratul Tirului este simbolul celui care, ajungând la un grad de favorizare, de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, la bogăție, la o anumită poziție, din cauza acestor avantaje pe care Dumnezeu i le-a dat, ajunge să se degradeze și să transforme aceste binecuvântări în blesteme, răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu și creând o structură alternativă de putere care să sfideze pe Dumnezeu.
Probabil că atunci când vom vorbi despre parcursul acestei ființe foarte speciale, fiind vorba acum de Satana, vom vorbi de etapele prin care a ajuns să fie Satana, pentru că aici în Ezechiel capitolul 28 avem probabil afirmația primordială despre originea acestei ființe. În versetul 15 spune: ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut. Asta ne duce cu gândul la acel moment. Poate că în cuvinte omenești este greu să vorbim despre un timp în care nu exista timp. Timp și spațiu, acestea probabil că sunt limitele la care am fost constrânși să trăim. Însă a fost un timp când acest heruvim ocrotitor stătea pe muntele lui Dumnezeu, avea o poziție înaltă pentru că era în proximitatea tronului lui Dumnezeu, pecetluia desăvârșirea, era fără prihană, era probabil un element fundamental în angrenajul guvernării lui Dumnezeu cândva în veșnicie.
Mie îmi dă impresia textul că fusese făcut pentru asta, fusese făcut ca să fie un heruvim, adică un înger superior, ocrotitor, adică să protejeze guvernarea lui Dumnezeu.
Da, clar a fost un înger general.
Un general al îngerilor.
Exact, da. În imediată apropiere a lui Dumnezeu, cunoștea toate mecanismele guvernării lui Dumnezeu, știa modul în care Dumnezeu acționează, felul în care funcționează universul, felul în care Dumnezeu conduce lumile necăzute în păcat și făcea parte din această structură. De nu știu dacă e potrivit să numim structură de putere, nu cred că asta e
înțelegem
ideea.
Despre ce
da.
E vorba.
Da.
Este clar lucrul acesta, accesul pe care l-a avut la intimitate cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu, nu l-a avut nici unul dintre îngeri. De fapt, comentarii inspirate ne indică faptul că după Domnul Hristos a fost imediat în poziție, putere, influență și capacități printre îngeri. Cred eu că a fost mai mult decât un general. A fost liderul îngerilor imediat după Domnul Hristos. Un fel de vice.
Cineva investit cu puteri
exact,
executive,
da,
probabil.
Deasupra tuturor îngerilor. El a fost conducătorul lor, ales dintre ei, astfel încât comentarii inspirate ne și sugerează de ce conflictul care s-a creat a fost la un moment dat invidia față de Domnul Hristos, care ca fiu al lui Dumnezeu avea o poziție privilegiată.
O să ajungem acolo, înțeleg clar că era un conducător al universului, nu doar al îngerilor, care era în proximitatea lui Dumnezeu, un lider al universului infinit în timp și spațiu lângă Dumnezeu. Suntem în Isaia 14, unde v-aș invita să ne ajutați să deslușim această cântare la moartea împăratului Babilonului. Babilonul îl înțeleg mai bine decât Tirul și o să-l înțelegem și mai bine acum cu ajutorul vostru. Aici este un împărat al Babilonului care moare și evreii cântă la moartea lui și arată cum acest împărat ajunge în adâncul locuinței morților, în sălașul întunecat în care sunt toți oamenii. Aici pare și o imagine modernă a mediului, care acum o duce mai bine, că acest împărat nu mai taie echipa roșii, nu mai taie cedrii, oamenii se bucură pentru că omul acesta a murit, toți împărații îi spun: ai ajuns și tu ca noi. Și apoi explică faptul că acest Luceafăr, fiul al zorilor, a căzut din cer pentru că s-a sumețit până acolo încât să fie pe muntele adunării Dumnezeilor, la fel ca cel prea înalt. Este tot așa, un personaj istoric, e o pildă, sunt ambele variante.
Este din nou o profeție dublă aici. De data aceasta este vorba despre împăratul Babilonului și nu întâmplător împăratul Babilonului, pentru că de la turnul Babel, cetatea Babilon, zidită exact în zona turnului Babel, a preluat cultura, valorile și opoziția fățișă față de Dumnezeu, care a dus la crearea unui sistem religios complex care s-a infiltrat în toate religiile lumii până astăzi. Practic, noi de la babilonieni moștenim elementele religioase păgâne care s-au infiltrat din nefericire și în anumite zone ale creștinismului. De la babilonieni. Ei au preluat de la turnul Babel și să ne gândim că la turnul Babel încă umanitatea era unită în aceeași civilizație. Dar înainte ca să apară limbile și despărțirile, la Babel s-au pus bazele religiei păgâne universale care urma să cuprindă tot pământul. Și nu întâmplător împăratul Babilonului din nou este liderul unei lumi, a unei religii care este direct opusă lui Dumnezeu. Ceea ce aduce nou pasajul acesta din Isaia ne arată de ce anume sau ce s-a întâmplat cu acest Lucifer, astfel încât să ajungă din Luceafăr, din Lucifer, să ajungă Satan, împotrivitorul lui Dumnezeu. În timp ce Ezechiel ne vorbește mai mult de cum era înainte, cum a fost creat, perfecțiunea la care a fost creat, Isaia ne duce un pic mai departe și ne arată ce s-a întâmplat cu el în sufletul lui, încât a ajuns să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu.
Profeția din Isaia, capitolul 14, face parte dintr-un segment mai larg al cărții acesteia, de la capitolul 13 până la capitolul 23. Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Și până la capitolul 23 este o profeție cu privire mai întâi la personajul istoric, despre personajul istoric, împăratul Babilonului. Isaia îndeplinea slujba de profet undeva în a doua parte a secolului 8 înainte de Hristos. În perioada aceasta, împăratul la care face referire, personajul istoric la care face referire Isaia, nici măcar nu era născut. Pentru că împăratul Nebucadnețar, care a adus distrugere Ierusalimului și care a stăpânit lumea în fruntea Imperiului Babilonian, s-a născut mai târziu.
Cu cât timp?
Cam la 100 de ani. Așa. După această profeție s-a născut și a devenit un personaj istoric cunoscut de mulți oameni. Deci, în primul rând, avem de a face cu o profeție formidabilă care arată declinul Imperiului Babilonian, care nici măcar încă nu stăpânea lumea.
Și ascensiunea în același
timp. Evident.
Spune aici, prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile, nu exact. Vedea drumul prinșilor de război. Ți-ai nimicit țara, ți-ai prăpădit poporul. Este o operă exact. De distrugere,
exact.
De cucerire.
Acum, din nou, așa cum am auzit, este o profeție cu o dublă împlinire sau, așa cum îmi place mie să spun, este vorba de tipologie. Împăratul acesta care a distrus poporul lui Dumnezeu, a distrus templul, a luat de acolo obiectele sacre și le-a expus în templul Dumnezeului său, în felul acesta arătând superioritatea Babilonului asupra poporului lui Dumnezeu, arătând superioritatea credinței. Exact, religiei, pentru că toate monarhiile și-au extras seva și legitimitatea din religie. Are o ascensiune și apoi ajunge să fie distrus. Dacă îmi permiți, aș vrea să mai folosesc un exemplu de tipologie, ca să întărim ideea că Biblia folosește aceste tipologii. De exemplu, tot în cartea lui Isaia, în capitolul 1, un capitol în care sunt niște mustrări adresate evreilor. Foarte interesant, în versetul 10, profetul se adresează evreilor cu aceste cuvinte. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Sodoma și Gomora în timpul lui Isaia erau sub apele Mării Moarte de mult.
Adică era o metaforă pentru starea decăzută a
mai mult
evreilor.
Decât o metaforă, o tipologie. Uh-huh. Cu alte cuvinte, Israelul a pornit pe un drum descendent, degradant de punct de vedere moral, asemănător acestor cetăți și atunci Dumnezeu se folosește de realitatea de acolo pe care o proiectează asupra poporului său, cum în capitolul 14 se folosește de acest nimicitor care a fost împăratul Babilonului pentru a proiecta realitatea asupra acestei persoane misterioase care mereu s-a ascuns, diavolul, și aici în capitolul 14 avem detalii surprinzătoare. Nu doar despre ce a făcut, ci despre lucrurile pe care nici îngerii nu știau despre el. Pentru că spune sau deconspiră gândurile pe care le-a avut. De exemplu, în versetul 13, Isaia 14 cu 13, zice, tu ziceai în inima ta. Clar că Dumnezeu descoperă ceea ce alții nu înțelegeau. Asta înseamnă că a fost o perioadă în care Satana nu a expus în mod cinstit și sincer ce intenții avea el cu Dumnezeu și cu piața, lumea ce exista pe vremea aceea, ci făcea în ascuns.
Șocul apare și la cei care au văzut scena, versetul 16, cei ce te văd se uită țintă mirați și te privesc și zic, acesta este cel care făcea să se cutremure pământul și... Adică nu se așteptau să ajungă în halul acela.
Da, îl admirau. Și cred că a fost o asemenea admirație din partea unor ființe necăzute în păcat o vreme, care probabil că admirau capacitățile lui, admirau felul în care se comporta, admirau și ofertele pe care le punea pe tavă. Suntem încă în perioada în care nu există rasă umană, nu există pământ.
Am văzut textele primare, Isaia 14, Ezechiel 28. Acum hai să intrăm în problemă și să vedem cum s-a răzvrătit Lucifer, ce nu i-a plăcut la Dumnezeul său. O întrebare este un pic mai stranie, dar întrebarea rămâne la fel. Isaia 14 cu 14 spunea acest individ, voi fi ca cel prea înalt. Nici măcar nu dorea să fie mai mare, dorea să fie egalul lui Dumnezeu. Întrebarea este, de ce Dumnezeu nu i-a dat acest loc?
În calitate de creator și guvernator al întregului univers, în momentul în care Dumnezeu a adus la existență ființe, îngeri, foarte probabil alte planete cu ființe care locuiau, Dumnezeu și-a asumat că va proteja acele ființe de orice rău. Ca Dumnezeu, printr-un gest fals de umilință, să coboare de pe tron și să dea tronul altcuiva, însemna să-și abandoneze creația în mâinile cuiva care nu îi dorea binele, care în mod egoist urma să abuzeze și să profite de acea poziție și să aducă tot ce vedem noi în istoria tragică a Pământului, este de fapt un rezultat al guvernării celui rău.
Bine punctat.
Cum ar fi fost ca durerea, violența, răutatea, distrugerea pe care o vedem în toată istoria Pământului să se fi multiplicat la scală universală în întregul univers?
E clar. Întrebare, Michi. Care au fost capetele de acuzare? Ce îmbunătățiri dorea Lucifer în guvernarea lui Dumnezeu?
În momentul acesta ne aflăm într-o dificultate destul de serioasă, pentru că în Biblie nu ni se spune explicit care au fost discuțiile acolo. Probabil că nici n-am fi înțeles mare lucru. El este vorba despre creiere care nu au fost afectate de distrugere de păcat. Numai puțin să ne gândim viteza cu care putem transmite informație prin calculator. În câteva secunde putem transmite cărți întregi. Ce volum de informație, percepție puteau să aibă în comunicarea lor ființele acestea îngerii lui Dumnezeu. E clar că mintea noastră e foarte limitată, însă Biblia nu ne lasă.
Ce finețe de argumente,
absolut, ce subtilități. Exact, artă. În mod sigur, Satan a pozat într-o victimă, în primul rând, pentru că nu avea altă șansă. Nu se putea confrunta cu un Dumnezeu atotputernic, așa că singura opțiune care îl putem vedea pe Satana este aceea de victimă. De unde știm lucrul acesta? Pentru că același lucru a făcut și cu Adam și Eva. I-a făcut să se simtă niște oameni îngrădiți, cărora li s-au pus niște limite, tocmai ca Dumnezeu să-și protejeze oarecum tronul și autoritatea, cum cumva cineva să acceda acolo cumva. Mă refer la Geneza capitolul 3. E nevoie să citim oare?
Nu
ne permite
nevoie.
Timpul. Satana pur și simplu explica Evei, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, din fructul oprit, veți fi ca Dumnezeu. Se repetă aceeași idee. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar acest prea înalt m-a limitat pe mine. Și dacă răspândești ideea aceasta între ființe care niciodată n-au auzit o minciună, nu știu ce înseamnă o minciună, un neadevăr, niciodată n-au fost păcălite. Exista încredere fără niciun cusur între ființele cerești și dintr-o dată cineva vine cu acuzație, Dumnezeu ne-a îngrădit între limite.
Vrei să dezvolți această idee cu îmbunătățirile sau mergem mai departe? De ce un Dumnezeu grijuliu a permis această apariție a răului și cine este responsabil?
O imagine izvorâtă dintr-o filozofie materialist mecanicistă îl pune pe Dumnezeu într-o poziție delicată, de parcă Dumnezeu ar fi un producător care a creat un produs. Produsul acesta trebuie să aibă garanție. Dacă produsul se defectează în perioada garanției, este de vină producătorul. Această imagine mecanicistă care de multe ori ne determină să punem asemenea întrebări exclude realitatea faptului că Dumnezeu nu este singurul responsabil pentru ceea ce se întâmplă în acest univers atâta timp cât fiecare ființă creată de el a fost creată cu libertatea de a alege.
Adică n-a făcut obiecte, n-a fost producător de obiecte,
exact,
a creat ființe.
A creat ființe. Ori chiar și un producător care oferă o garanție, oferă în anumite condiții. Nu primești garanție pentru o mașină nouă-nouță pe care o trântești într-un stâlp sau îi provoci un accident. Nimeni nu oferă asemenea garanție. Există acolo niște clauze ale garanției. Dumnezeu a oferit o garanție creației sale, chiar și Domnul Hristos, la un moment dat, la crearea Pământului, s-a oferit ca garanție pentru răscumpărarea neamului omenesc în anumite condiții. Iar una dintre condiții era, în mod categoric, încredere în Dumnezeu și ascultare de Dumnezeu. În momentul în care aceste clauze au fost încălcate de ființele create, Dumnezeu nu a mai putut să protejeze în mod direct universul de apariția răului.
Sămânța de neîncredere care a fost semănată a dus la un moment dat la o scindare între îngerii lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre o asemenea situație tensionată în cer. În Apocalipsa 12 cu 7, Scriptura spune și în cer s-a făcut un război. E vorba despre un timp în care pământul încă nu era creat. Ființe umane încă nu existau. Este un timp probabil foarte străvechi, despre care Biblia spune că în cer s-a făcut un război. Mihail, care este un nume al lui Hristos, și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. E clar că în cer s-au făcut două tabere, care, dacă ne gândim război în cer, cine se poate război cu un Dumnezeu atotputernic? Nu poate să fie vorba de un război cu tunuri, cu arme nucleare sau cu cine știe ce alte invenții care ar fi putut să fie, sau un război corp la corp. Cred că a fost mai degrabă un război psihologic sau un război al încrederii.
Asta înseamnă un război de durată.
În mod sigur a durat, nu știm cât, dar Dumnezeu a lăsat un timp și aici, într-o paranteză, eu l-admir pe Hristos că a făcut lucrul acesta. Îl admir pentru că nu l-a distrus pe Satana. A permis ca Satana să-și dezvolte argumentele, să și le prezinte. În mod sigur, Dumnezeu de partea lui a avut argumentele lui, în așa fel încât îngerii erau invitați să pună în balanță argumentele lui Lucifer, care înseamnă purtător de lumină de altfel, și argumentele lui Dumnezeu. Dumnezeu n-avea dovezi. Nici Lucifer n-avea dovezi. Erau doar argumente. Uh-huh. Îngerii erau invitați să pună în balanță.
Cum au ales ei? Dacă vorbim democratic, au stat într-o parte câți, în cealaltă câți? Și cum evaluați procentul acesta?
Biblia dă un procent.
Care este?
O treime a trecut de partea diavolului. O treime. Înseamnă 33%, dacă ar fi să fim foarte...
Unul din trei. Putem unul să din spunem trei. Unul din trei, ceea ce înseamnă enorm de mult. Ceea ce ne arată că ruptura produsă de răzvrătirea lui Lucifer a fost teribilă. Pierderea a fost imensă, pentru că acolo este vorba despre ființe pe care Dumnezeu le-a creat, pe care Dumnezeu le-a iubit, pentru care Dumnezeu a făcut totul și care au ales fără niciun motiv să se răzvrătească împotriva lui. Trebuie să înțelegem, cred, un lucru. Lucifer s-a folosit din plin de poziția și influența pe care a avut-o, nedeclarând o răzvrătire pe față și imaginându-ne o lume ideală, perfectă, în care nimeni nu știe ce înseamnă minciuna, nimeni nu știe ce înseamnă jmecheria, ce înseamnă ascunderea intențiilor, manipularea. Îngerii cu naivitate au ascultat ideile lui Lucifer, deci la început ei au fost înșelați, amăgiți. Momentul de ruptură s-a produs atunci când Dumnezeu l-a prezentat încă o dată și a reconfirmat viziunea sa cu privire, pentru că s-a vorbit de o luptă. Au fost mai multe momente în toată tensiunea asta și în care atunci îngerii au înțeles că da, Dumnezeu are dreptate, dar probabil a fost prea rușinos pentru ei să recunoască că au greșit și n-au mai vrut să se întoarcă. Din punctul meu de vedere, cred că n-a fost doar așa un schimb de idei, un fel de dezbatere, uite, eu zic așa, tu zici așa. Cred că Lucifer, dacă ar fi putut, l-ar fi dat jos pe Dumnezeu de pe tronul său.
Cu forță,
cu forță.
Fizică.
L-ar fi omorât, l-ar fi
aniquilat. Eu cred
aniquilat.
Că el chiar a visat la un moment dat că atât de mulți se vor alia cu el și atât de mare va fi răzvrătirea, încât ori va fi dat Dumnezeu cumva jos de pe tron, ori va fi obligat să abdice.
Asta spune Biblia. S-au luptat, dar n-au putut birui.
Da. Cred că războiul ăsta are și o dimensiune fizică. Eu cred că Dumnezeu la un moment dat a trebuit, bineînțeles, nu cu arme uzuale care...
Într-un final, da, trebuia să fie
Dumnezeu
dat
a fost nevoit efectiv să folosească forța, să-i pună niște limite, probabil cu anumit sânge care dispuneau de o anumită capacitate de a limita accesul, pentru că la un moment dat Lucifer, Satana, a avut accesul limitat în cer. El n-a mai putut să defileze pe acolo și să-și facă lucrarea. I s-a dat o zonă limitată în care a fost restrâns pentru un timp și lucrurile sunt clare că tensiunea a atins cote maxime.
O paranteză, dacă se poate.
Mică.
Eu apreciez foarte mult faptul că Biblia deconspiră ideea din spatele ideii. Motorul rebeliunii lui Satana era uciderea lui Dumnezeu. De unde știu lucrul acesta? Domnul Hristos spune în Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost
ucigaș.
Asta a fost motorul.
Foarte ageră observația aceasta.
Însă, ceea ce mă uimește, Dumnezeu în situația aceea și în momentul acela nu a permis lucrul acesta, a fost dat afară din cer. Sunt de acord că în ultima instanță s-a ajuns la o exercitare unei forțe, adică a fost scos afară de acolo. Însă, Dumnezeu creează o situație în care îl expune pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul în care Domnul Hristos este arestat, este batjocorit, este torturat și apoi răstignit, este timpul diavolului. Domnul Hristos spune, este ceasul întunericului. Nimeni nu intervine. În momentele acelea, diavolul putea să exercite tot ce vroia asupra Fiului lui Dumnezeu. Deci, iată, la un moment dat în istoria Universului, lui Satana îi se dă ocazia să facă ce vrea cu Fiul lui Dumnezeu și a demonstrat că este un ucigaș. Dumnezeu, în sfârșit, a avut dovada că el este un ucigaș.
Foarte profunde reflexiile tale, dacă Satana l-a ucis pe Domnul Iisus sau dacă Iisus și-a dat viața singur, este o temă de dezbatere.
Absolut.
Pentru altă ocazie.
Absolut.
Mulțumesc pentru această fereastră deschisă. Vă citesc din lecție. I s-a permis să stea mult timp în cer, în repetate rânduri i s-a oferit iertare, cu condiția să se pocăiască și să se supună lui Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat. Dar întrebarea este de ce demonii aceia care au plecat de acolo nu mai pot să fie iertați? A fost un plan de recuperare? Pentru cum e până la urmă cu asta?
Cu siguranță și ei au primit har și Dumnezeu nu s-a grăbit în dreptul lor să-i excludă din ceruri. Aș recomanda ca lectură suplimentară capitole extraordinare de la începutul cărții Istoria Mântuirii, care descriu într-o profunzime deosebită ce s-a întâmplat, completând foarte bine imaginea biblică, și de asemenea capitole de început din cartea Patriarhii și Profeții a unei autoare creștine foarte cunoscute și apreciate, Ellen White. Sunt deosebite aceste aprofundări și o lectură obligatorie în studiul acesta, pentru că vin cu completări deosebite. În mod direct, cunoscând caracterul lui Dumnezeu, putem înțelege că Dumnezeu le-a oferit har și a fost un punct până la care chiar și Lucifer s-a putut întoarce. De asemenea, îngerii care au căzut, dar ei au depășit acel punct de unde nu se mai puteau întoarce, când lucrul acesta a devenit evident că nicio metodă, nicio discuție, niciun apel, niciun argument nu mai este primit, iar sfidarea a fost definitivă și pe față, Dumnezeu a fost nevoit să-i excludă din ceruri.
Întrebarea ta ridică alte întrebări. În cazul în care s-ar fi întors, cum ar fi existat o cale de ispășire pentru ei? Noi înțelegem din Biblie că plata păcatului este moartea și darul fără plată lui Dumnezeu este viața veșnică și mai departe. Cum ar fi fost această ispășire? Este una dintre cele mai grele întrebări pe care le-am întâlnit eu vreodată și foarte greu de răspuns, dar așa cum a spus domnul Anca, cunoscând caracterul lui Dumnezeu și maniera în care lucrează Dumnezeu, acolo pe muntele acela Moria sau muntele lui Dumnezeu, cum apare aici în Isaia, cred că ar fi avut loc acel eveniment care i-ar fi putut salva, dacă ar fi existat cea mai mică șansă ca ei să se întoarcă. Nu trebuie să uităm un lucru. Ei niciodată n-au fost în situația în care suntem noi. La ei lucrurile nu se întâmplau prin credință. Se întâmplau în mod fizic, clar, față în față. Nu erau interpuși. Ei cunoșteau realitățile lui Dumnezeu așa cum niciun om niciodată nu le-a cunoscut. Și Dumnezeu nu avea ce să ofere mai mult decât le-a oferit. Deci condițiile erau foarte diferite, argumentele erau pe față, situația lor era diferită, așa că au primit un timp până la care puteau să schimbe decizia, după care lucrurile rămâneau definitive.
Cronometrul îmi arată că trebuie să mergem mai departe. Vestea bună este că avem toate șansele să fim în ceruri, acolo vom afla toate informațiile, chiar și ceea ce gândea Lucifer, poate gânduri de care nici măcar nu era 100% conștient. Dar până atunci vă invit să vedeți producția Hope Discovery, Marele Război, și să o recomandați prietenilor dumneavoastră. Este magistrală, este premiată internațional și vă oferă o pătrundere foarte frumoasă în acea scenă din ceruri. Și de asemenea, profit de această ocazie în care vorbesc cu dumneavoastră, adresându-vă un apel. Mi-ar plăcea tare mult să fim ajutați pe rețelele sociale în distribuirea conținutului biblic și dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să ne ajute și are aceste abilități, este mare nevoie în echipa noastră ca să promovăm Biblia în mediul online, în YouTube, în TikTok în special. Căutați-mă, faceți cumva ca răspunsul dumneavoastră plin de bunăvoință să ajungă la noi pentru a putea colabora și avea un impact cât mai mare acolo unde sunt oamenii. A învins Dumnezeu mândria lui Lucifer? Este o întrebare pentru ultima parte, când vorbim despre costurile aroganței. Foarte frumoasă istorie ați povestit și reală și ne-am cutremurat de ea, dar reali suntem și noi, avem orgolii și vreau să înțelegem bine situația ca să ne păzim de marele păcat al mândriei.
Mândria este în esență rădăcina tuturor păcatelor, pentru că ea îl dă pe Dumnezeu jos de pe tronul inimii și vieții noastre și ne așează pe noi. Practic, prin mândrie devenim noi înșine proprii noștri Dumnezei și ne închinăm nouă, în loc să ne mai închinăm lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, Lucifer, putem să spunem că mândria lui n-a fost învinsă niciodată, orgoliul n-a fost învins, însă, prin contrast, caracterul lui Dumnezeu și natura guvernării sale a ajuns să strălucească mai frumos și mai convingător ca niciodată înainte.
Orgoliul este greu de tratat. Nu cred că există ceva miraculos. În schimb, mi-aduc aminte de un verset din cartea profetului Osea, în care Domnul spune: Efraim a zvârlit din picior, lăsați-l în pace.
Lasă-l în pace.
Un om orgolios nu va asculta. Este sub imperiul unor emoții extrem de puternice și nu va cântări. Atunci, nici măcar Dumnezeu n-a avut de ales decât să lase ca să se dezvolte această atitudine și să aducă roade. Oricât de dureroase au fost aceste roade, inclusiv pentru el au fost dureroase aceste roade ale orgolului și ale răzvrătirii. În momentul în care apar aceste roade, s-ar putea ca o persoană orgolioasă să fie suficient de umilă și să spună: Doamne, îmi dau seama că m-am distrus și am distrus și pe alții, vreau să merg pe altă cale. Deci e un drum lung și dureros. Dar
nu prea îi putem ajuta pentru că nu ne vor ajutorul.
Este una dintre bolile care se vindecă cel mai greu. Mândria și aroganța, fiindcă prin natura ei închide toate ușile și toate ferestrele către o influență benefică din afară. Omul mândru este suficient sie însuși, considera că are cele mai bune idei, cele mai bune soluții, cea mai bună atitudine, că nu are ce să învețe de la nimeni. Nu ai cum să ajuți un astfel de om, însă experiențele vieții, dezamăgirile vieții și anumite eșecuri pot ajuta unii dintre asemenea oameni să se trezească la realitate și să se apropie de Dumnezeu.
Ați putea să îi ajutăm și mai mult pe oamenii aceștia orgolioși. Îi găsim și în biserică, uneori îi găsim în comitetele bisericești. Uneori sunt în familie, alteori la serviciu. Dați-mi un plan, haide să îi ajutăm cumva, să ne ferim și noi înșine, dar cum să-i putem ajuta pe oamenii care sunt mândri din fire? Câteva etape.
Cred că uneori oamenii sunt mândri ca un mecanism de protecție față de anumite suferințe și pentru unii mândrie este doar o mască sub care ascund durere sau nevoia de prieteni autentici, de relații autentice. Pentru acești oameni există speranță mai mare și apropiindu-ne de acești oameni și câștigându-le încrederea, s-ar putea să găsim anumite momente în care ei să fie mai deschiși pentru a recepționa un ajutor și o asistență. O relație de calitate și o investiție în asemenea persoane, în timp și răbdare, poate în anumite cazuri să aducă rezultate benefice.
Mulțumesc. Care e răspunsul tău?
Nu sunt psihoterapeut, așa că n-aș putea să spun câteva etape, însă mi-aduc aminte de doi oameni extrem de orgolioși, se numeau fiii tunetului. Mama lor a cerut Domnul Hristos: Doamne, fă în așa fel încât în împărăția ta acești doi fii ai mei, unul să stea în dreapta, celălalt în stânga ta. Uh-huh. Mi se pare de o brăznicie marcă înregistrată. Mama fiului Iosef Zebedei, nu știu dacă am mai auzit pe cineva din Biblie, chiar cu asemenea orgolii și...
Cred că nu, era inconștientă, poate femeia nu se gândea chiar la împărăția lui Dumnezeu aceasta pe care o știm noi acum.
Da, în mod sigur, dar chiar și așa. Era destul de orgolios.
Se gândea la reinstaurarea Israelului ca imperiu.
Dar chiar și așa era orgolios, nu? Cum adică? Și Domnul Hristos, în comportamentul său, modest, accesibil, umil, binevoitor, în același timp plin de înțelepciune și plin de putere, l-a câștigat pe Ioan, încât Ioan era cel mai apropiat. Iisus avea mai multe cercuri. Erau tot poporul, erau cei 70 de ucenici, un cerc mai restrâns erau cei 12, un cerc și mai restrâns erau 3, Petru, Iacov și Ioan, și mai era unul. Ioan, cel mai apropiat. L-a câștigat. Dar cred că asta durează în timp. Multă răbdare, umilință, o alternativă la...
Da, e strălucitoare.
Trebuie să se dezumfle cumva.
E strălucitoare explicația ta. Mulțumesc. Aveți ocazia să adresați un apel celor care ne urmăresc, ajutându-i să dezvolte recunoștința, să nu plătească prețul mândriei în relațiile umane. Este cuvântul vostru de final și vă mulțumesc.
Dacă suferința îi afectează pe cei lipsiți, mândria se adesează în mod special și bate la ușa celor mult binecuvântați de Dumnezeu. Mhm. Iar atunci când uităm că tot ce avem, tot ce suntem, de fapt, îi datorăm lui Dumnezeu și când ne asumăm noi merite pentru reușitele din viața noastră, deja suntem pe un drum periculos. Să ne întoarcem cât mai repede de pe el, dacă vrem să rămânem în suflet cu Dumnezeu.
Dragi telespectatori, vin în minte cuvintele lui Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Dacă există ceva bun, e de la Domnul. Așa că n-am cu ce să mă laud decât cu slăbiciunile mele. Îl laud pe Dumnezeu atunci când are o biruință în viața mea. Mă străduiesc să fiu umil și să recunosc că dacă sunt ceva, sunt prin el.
Mulțumesc pastorilor Anca Beniamin și Palfi Micloș. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați stat alături de noi până la final. Este foarte important asta. Închei cu îndemnul Bibliei de a fi buni unii cu alții, așa cum învățăm în anul misionar 2022-2023, urmându-L pe Dumnezeu cu toată casa noastră. La revedere!